Amžinasis sūnau, begalinė dvasia. Taip, mylimas Makiventa, mes turime kitą kelią. Tai susiliejimo kelias. Mes nebent intelektualiai žinome, kad visi esame energija. Ir tik tai, kai pasireiškia asmenybės savimonė, su mažesnė gaunama energija, ar su didesnė, tai yra atsiverimas didesnis ar mažesnis, tik tai energija pasiekia asmenybę tada per tą nuoširdų didesnį atsiverimą, per atsidavimą. Ir pasireiškia jau kaip dvasinė ta šviesioji mūsų energija mūsų veikloje visumos labui. Taip, mes turime šitą kelią. Tai susiliejimo kelias. Ir toji tavoji energija. Jeigu nebėra pasipriešinimo šitam pasauliui, jinai tarsi užsikonservuoja. Tavęs nebekliudo jau. Tavyje proto sukeltos idėjos, mintis, kurias mes skubame įgyvendinti išoriniam pasaulyje. Nuo to mes tik pavargstame. Todėl gražinkim savo mintis, išvalykim savo pasąmonę, apraminkime protą. Juk viskam yra eikvojama ta pati tavoji energija. Tai kam ją eikvoti? Blogiems darbams arba nekokybiškiam darbam. Pabūskime. O tai reikia tik tai apraminti protą, dirbti visumos labui. Ir net neturėti tokios minties, kad Dieve, tu mane apšvies, kad aš tapčiau ten tokia geresnė. Tiesiog tai gausi savaime. Per asmenybės savimonę visumos labui kartu su tavimi. Viskas mums yra jau duota. Žmogus asmenybė gali gyventi tą dvigubą gyvenimą. Išoriai jisai tapti tuo stebėtoju, o jo vidinė švara, vidinis susiliejimas, jis yra pastovus, jis jau yra mumise, tai reikia jį aptikti. Viską suderins. Dėkoju tau. Amžinasi šaltinį. Kad mažiau ar daugiau tas vidinis susiliejimas jisai veda, jo dėka asmenybė yra vedama ir jis yra aukščiau ir svarbiau už viską. Tada asmenybė gyvena laimingą gyvenimą. Tokį, kokį tu ir su manei pagal savo planą. Amžinasi šaltinė. Amen.
Dabar, mylimieji, jūsų dvasinio mokytojo žodis, ką norėtume tarti. Prašau.
Mero jos trejybė mums vėl per mūsų brolį Makeventą Melkizedeką sutaupė daug energijos. Aš daug su savimi derėjausi, ar klausti šito mokymo, ar neklausti, bet kadangi mano kelias prasidėjo nuo to, kada aš Algimantą išgirdau dar prieš keletą metų radijoje kalbant, ir aš išgirdau vieną vienintelį sakinį. Urantijos knyga atskleidžia mūsų planetos istoriją, nuo pat jo sukūrimo. Ir man užteko to vieno sakinio, kad aš imčiau ieškoti šitos knygos, ir to pasikoje aš va šiandien sėdžiu čia. Bet lietuvių kalba, gal kažkur tai buvo taip tas asfalis, pačioj pradžioj, kad aš nagrinėjau, kažkoks tai buvo tos kalbos, nu kaip jinai čia tokia, vat būtent tokia ir yra. Ir buvo tas dar toks vidinis pasitenkinimas ego. Bet šiandien dienai man jau ištirpo tos valstybių sienos. Negaliu pasakyti, kad tokių visiškų dar laipsnių dar yra vienas kitas, kada toks pasireiškimas įvyksta mūsų gyvenime, ar su užsieniečiais, ar dar kažką tai mes patys išgirstam savo adresu. Broliai lenkai dar vis mūsų kamais vadina ir visokių tokių. Dar žinoma, tas mano ego irgi yra toks, kad vat, pajunta dar tą nusivylimą, kad vat, tie žmonės nesuvokia, kad jais taip lengvai politikai manipuliuoja ir sukeldami tą didesnį erzelį, kad kažkokios tai vat, grupuotės, ar tenai, tarkim, ar tenai kažkokia tai ar Rusijos teritorija, ar tenai būtų kitokio valstybių teritorija, ar tie patys lenkai, ar tenai mūsų kaimynai baltarusiai. Viskas tai yra politinių sprendimų evoliucinis laiptelis, kada užsitveriame sienomis, atskirtis didėja tarp kalbos, nėra brolystės, žmonės vieni su kitais pradeda ir karus, ir vieni su kitais netgi tam būtiniam lygmenį ima nesutarti, arba tenai organizuoja, vat kaip jaunimas dabar tas mūsus jaunimas, ir kaip va, pagalvoju, kaip reikalingas tas švietimas, tos brolystės idėjos, kada girdisi vat, lietuvių jaunuoliai susivienijo ir ten pasienyje nuėjo muštis su latviais. Koks tai yra absurdas, širdį skauda, kad šitokie pasireiškimai yra. Ir aš nebejoju, jeigu mums, kad ir daleiskim, Makeventą Melkizedeką suteiktų didesnių minčių, aš pagalvojau, gi tai gali taip pat tarptų neatsivėrusių brolių ir sesių sukelti, nu, tokias fašistinės paimtas iš konteksto, sakykim, netgi kažkokios tai frazės duotų peno va, šitoms grupuotėms, kurios kelia galvas visose nacionalistinės grupuotės, visose valstybėse, visi yra patenkinti savim, visi save iškelia, politikai, dabar va, dar netgi toks pavyzdys, kažkuria tai dieną žiūri televiziją ir ten išneka apie vieną menininką, kuris apdirba stiklą. Ir jo darbai nuostabiai gražus ir tame pirmajame pasaulyje, tame išsikvysčiusime pasaulyje, labai patinka tai grupei jau pasaulinio lygio. Bet jie atstumė tos darbus vien dėl to, kad jisai yra iš Lietuvos. Sakė, mes negalim. Negalim dėti šalia šitų visokių išsivysčiusių pasaulio šalių, dar rašti, kad tai va, yra lietuvio darbas. Tai yra absurdas ir va, tik tai gyvasis kelias va, leidžia mums suvokti, iki kokio marazmo žmonės dasirita, kada yra skirstoma, kad va, tu tenai yra esi vertingesnis, jeigu tu esi va, iš to pirmojo pasaulio. Va, tada tau tai yra jau pats tikriausias verslas, kada tavo vardas, tavo kilmė prie to gaminio dadeda tam tikrą kiekį pinigų, piniginė išraiška. Reiškia, jeigu tenai yra pirmo pasaulio gaminys, tai reiškia, tada jau ir kaina turi būti didesnė. Ir ne visada svarbu, ar tai yra tikrai kokybiškas ar naudingas darbas. Tai va tas mano šiandien, ne mano, o mums suteikto mokymo, man ko gero, tą visą knygų lentyną, kurią aš turiu ir kurią seniau būdavo skaitinėdavau, nes nu, mane visada domino istorija, kokia jinai bebūtų. Todėl vat, galėjau pasitenkinti vien tą istoriją, kokią lietuviai turėjo, kas yra rašytiniuose šaltiniuose. Bet kai vėl Lietuvos statute moteris viduramžiais turėjo šitiek daug visokių teisių, apie kurias galėjo tik tai pamastyti Europos moteris. Tose įsivyščiuose vadinamose civilizuotose jau kraštuose. Nu tai vėl man galvos, jie reikiuodavosi tokios mintis, nu tai iš kur atsinešė šitą vat kultūrą, kokia tai buvo didelė kultūra, kad galėjo moteris tame pačiame laikotarpyje būti su tokiomis didelėmis privilegijomis ir teisėmis. Ir va tada, kaip jau šiandien iš Urantijos knygos žinai, kad tai tikriausiai buvo kultūros trupinėlis kažkoks atsineštas iš Adominės mokymo misijos. Va taip va, reikiavosi ir kada vėl aš per televiziją istorinį kanalą žiūriu, ten rodo Šiaurės Afrikos genteles. Tokias egzotinės jos tenai, jų daugybės toj Saharos dykumoj klajoja. Ir jos vieną kartą metuose susirenka į šventę, kuri vadinasi Gerivolė. Nu aš pagalvojau, nu taigi geros valios šventė. Kaip kitaip, bet vat kada ausis nėra ištreniruota, jinai kažkom kitu domisi, tada suvoki, kad kas turi ausis, tebu klausosi. Nu ir tikrai, aš šiandien dieną esu įsitikinusi, kad būtent tai ir reiškia geros valios, kada tos atskiros gintės susirenka pabendrauti tarpusavį, bet vat kelios raidės skiriasi ir supranti tada, ta Urantijos apraiškimas mums taip nuostabiai sudėlioja. Kada atidžiai skaitai, nes aš jau kelis kartus, gal tris kartus būtent va, tas visas migracinės bangas esu perskaičiuosi, kaip jos rytosi per Europą ir iš kokių kraštų. Ir suvoki, kad taip čia rėdėjo visi, kas netingėjo per šitą Europos kryžkelį ir visi po truputį nusėdo, kas apsigyveno ilgiau, paliko upelio pavadinimą, paliko dar kažką. Tai. Ir va šitaip paskui išsivystė ir tas nesveikas savo orumo kilimas, kada vat bandai pritraukti prie savo tautos, bet šiandien dienai aš jau žinau, kad mano ir žinau ir jaučiu meilę ir tiems patiems Rusijos piliečiams, ar tai būtų Baltarusijos, nes aš žinau jau didesnę tiesą. Ta tiesa, kad mes esam visi broliai sesės dvasioje ir kad tas nesantaikos kurstimas yra politikų neišmanimo, neturėjimo ryšio su kūrėjų pasiekmė. Tai tiek.
Ačiū. Tai apibendrinamas galiu pasakyti, kad iš to, ką tu pasakėjai, kad esam vis tik tai mes iš negrų kylę. Nes Afrika yra, kaip tu sakai, gera volė.
Gal nelabai. Man dabar
prisimyti. Aš čia jumoras mano. Jūs atskirkit mano jumorą. Aš žiūriu, jūs neskiriat, kur aš juokauju.
Labai rimtuolių laikų.
Ką?
Labai rimtuolių laikų.
Tai jūs turit subtiliai jausti, kur yra, pasakoma, su potekste.
Man iš tos kalbos labai prisiminė tarybinės laikais skaityta. Dabar tikrai, nes labai daug metų atgal skaičiau ar Hetitų imperijos paslaptys, ar Šumerų. Ir vat, Šampoljonas, man atrodo, prancūzų archeologas, kuris atrado kažkokią tai biblioteką lentelėmis ir egiptiečių buvo jau hieroglifai iššifruoti, tų iššifruoti nesugebėjo. Reiškia niekaip. Ir šifruotojas, kuris bandė Prancūzijoje, gavo iš, man atrodo, Paryžiaus universitetų lituanistikos katedrą tenai. Gal ir dabar tebėra, aš nežinau, bet bent tada tai buvo tais laikais. Buvo pasakęs profesorius, važiuok į Lietuvą, į kaimą, ne literatūrinės kalbos studijuoti, bet būtent tos tarminės kalbos. Ir vat pabūdęs 4 metus Lietuvoje, iš tikrųjų tos lentelės iššifravo.
Bet koks tikslas, eikvoti energiją tam, lietuviškai tariant, yra briedas. Suprantat žodį? Briedas.
Bet čia tvirtina, kad tos bangos...
Nu ir kas, nu bet kas iš to? Nu, kam eikvoti gyvybinę energiją tokiam briedui?
Taip mūsų mokys istorinis dabar.
Tai čia briedas, visa istorija yra briedas. Nu. Kaip jūs negalite suprasti?
Gal iš viso atgal, tai negalite.
Va, ga, va teisingai, kam atgal eit, kai mes turim žvelgti į priekį.
Beprasme, kalbu apie tai.
Būtent.
Ir ta paroda visiškai, ir ta, kuri lietuvis neišmintingas, kuris bando prasimušti geresnių nei tie, kurie neleidžia, jie būtų nesąmonė. Išvirti tas įvykis nesąmonė.
Tai juk jūs jau turit, nežinau, savo patyrimų liudyti. Visa, kas daroma be kurėjo, yra išnykimui. Negali išsilaikyti. Ar tai bus šeima, ekonomika, politika, menas, kultūra. Nu, va žiūrėkit, rodo laidą penktadienį gero lūpo. Ir ten vaikšto su kaukiam, su mešku ten kailiais, atsit, su dalgiais vaikšto 21 amžiai. Ir tie, kurie studijo ir vedėjai, ir visi žiūri, kokia čia graži, reiškia, apeiga. Taigi pagonybė, čia yra pagonybė, tie visi šitie kaukės, tie visi, reiškia, užgavinės, josgi yra pagonybė. Ir kur? Katalikų užvaldytoj valstybei. Tai kaip jie gali suderinti pagonybę ir katalikybę? Tik su vienu reiškia, su viena sąlyga. Jeigu jie netiki patys, nei Jėzų netiki, nieko jie netiki. Atlieka ritualą, tada jam ar pagonių ritualas, svarbu, kad išgert bus galima. Ir viskas. Jie va šitas rūpi, daugiau nieko. Tai va dėl to, kas yra be atrasto savyje kurėjo, nu, nors kryžim dėkit, gulkit patys kryžim, neišliks. Nei tos dalgis, nei tos kaukės, nei tos užgavenės, nu neišliks. Nei lietuvių kalba neišliks. Tai va, ir tautos neišliks, jeigu bus be kurėjo. Jeigu bus be kurėjo. Su kurėju gausite apsaugą, aš jums visą laiką sakau, su kurėju apsauga yra. Visa kam, ką jūs darysite su kurėju, turi išlikimo vertę ir prasmę. Ir va tada, kada išgirs, koks yra kraštas čia, atradęs rojaus trybę, tada sakys, ne į kaimą važiuot, kalbos mokykis, o tu žiūrė, kaip išlikimą gaut, kad po vadinamos mirties tu būtum pažadintas, o sakys, čia yra tokia aborigenų tautelė. Iš negrų kilusi, bet jie yra Europos vidury. Ten jau spaudė visi kapitalistai, ten industrialistai, socialistai ir bet kokie kiti istai. Va, eisi tenai, atrasi Vilniaus miestą, Kauno miestą. Ir va ten tu surasi tuos lietuviukus. Va tada tu mokykis jų kalbos. Va dabar reiškia, ką Dalia teisingai sako, jeigu ten va iš to pirmo pasaulio valstybių, tai visi nusilenkė. O kam dar nusilenkė? Amerikonams. Ne anglams. Ne prancūzams, ne vokiečiams, amerikonams nusilenkė. Tai vat, jeigu dar kas sako iš Amerikos, tai ho, jeigu ten iš kokios Olandijos, ten Belgijos, nieks net nežino, kur tai yra. Iš Amerikos jau ir susilenkė taip. Tai tas pats, ar jis bus diplomatas atstovauja Amerikai, tarp diplomatų, nu kas ten tokį lietuvį arba ten estą žiūri diplomatą, iš Amerikos, va jis iš Amerikos, iš Amerikos. Niekas nesako, jis iš Lietuvos. O sakys, kada bus rojaus trejybė, va čia, valstybė, įkurta su rojaus trejybės gale. Tada sakys, vat iš Amerikos anas, čia iš Prancūzijos anas. O klaus, a kur tas iš Lietuvos? Va ta, sakys, mažiukas. Toks mažiukas. Tai. Tai va, dėl to.
Va, šitas mažiukas.
Dėl to, viskas, suprantat, juk turi būti atkuriama taip, kaip su mane rojaus trejybė, bet Liciferis prieš 200 tūkstančių metų, kai Lietuvos net nebuvo, nei kalbos nebuvo, viską iškreipė. Tai vat mes esam dabar tie, kurie atstatome tai. Atstatome. Ne Amerika su savo imperija, ne Rusija su savo galybė, ne Kinija su savo skaičiais, ne Indija su savo krišnaitais ir indusais. Ne. Urantai. Mes. Jakas kitas tik mes. Čia sakau rimtai. Jūs jau apie tas. Rimtai aš sakau. Va tada ir bus paroda, kurioje bus ir drobės tokios, ir kūriniai tokie, ir muzika tokia, kad žmonės, nežinos kodėl, bet sakys, aš negaliu klausyti, man tiesiog eina virpuliai visi. Ir dainos eis tokios, nesuprantu kalbos, bet aš negaliu klausyti, kaip jie dainuoja. O dabar išeina to gero upo. Nu tai trys reiškia ten ta dainelės. Polka, ten kaip šia, valcas, kadrinius dačiariatas dar žinai, bet valcas, polka ir dar kažkoks tai vienas šokis, kur nu trina ir trina, tas pats per tą patį. Anksčiau buvo daugiau šokių šokama, iš tų pačių kapelų buvo įvairesnių, o dabar ne. Tai va tada, kada buvo su kūrėjų, tai ir tos kapelos, kai užgriež, visiškai kitaip užgriež, negu dabar griežim. Orkestrai kitaip gros, negu dabar groja. Va dabar, kada klausai bet ko, va dabar tas, kaip jis, auksinis balsas. Nu, irgi, lietuviškai tariant, brėdas sugalvotas. Bet kai klausai, tu matai, kuris dainuoja ir tuo pačiu atrodo, kad jis tik tai neužmigtų be dainuodamas. Pats. Taip mechaniškai dainuoja. Tai vat, nėra to panirimo į tą, ką tu dainuoji, tu negyveni tuo. Tai čia yra tas pats, nu kaip kalbantis buratinas, iš malkos padarytas. Nu jis kalba, išneka. Bet tai čia yra tik tai, kaip sakyt, negyvas daiktas. A dvasia, kas turi, kibirkštį. Va čia tada jau yra tik iš kūrėjo. Iš nieko kito, tik iš kūrėjo. Ir vat kada tu matai, kaip orkestrai, arba dirigentai irgi kaip malkos diriguoja, arba orkestras groja kaip malkų sumesta krūva. Be kūrėjo nieko nebus. Išnyks tie ir orkestrai, ir tokie dirigentai. Kol kas yra taip, kad mes neturim dar nei orkestrų, nei dirigentų, neturim to, ką galėtume pademonstruoti. Išskyrus Albiną, kuris lupinį armonikėlę improvizuoja. Jam, aišku, sunkiai sekasi. Vilniuje jis ateina, jam jau 81 metai. Tai vakar net parvirto ten, sakau, einant. Kambarį. Nu taip, tai jis bijo eit, kadangi koja buvo, jam šlaunį sulaužyta. Tai aš jam klausiu, sakau, ar tu praradai, reiškia, orientaciją, pradėjo galvas vaikti. Sako, taip. Tai va, žodžiu, bet ir vis tiek, jisai nusitvėręs už tos armonikėlės ir sako, bet ko neturiu, tai muzikinės klausos neturiu. Bet jį veda iš vidaus tiek, kad jisai ir armonikėlę nusipirko, ir ateina ir griežė, va. Tai čia yra, taip, tai ir improvizacija buvo. Ir va, ir tas tik pasakymas neturi klausos. Jis neturi klausos taip, kaip anie sumanė, kad pagal jų, reiškia, tas, kiek ten jau tų natų yra, 5 ar 7, pagal jas griežtų. A jis turi savas. Tai va, žodžiu, kas dar turit savo mokymą, prašau?
Gal aš pasakysiu. Trumpą mokymą, nes jau čia visi ir...
Alkani?
Alkani, aišku. Tai... Mūsų rojus trejybė visą laiką moko per apreiškimus, kad kiekvienam yra duodama tokia našta pagal pečius. Ir iš tikrųjų taip yra, kad aš einu dabar per patyrimą, kada mano fizinio atalkalo ta energetinė pusiausvyra yra labai sutrikdyta ir aš esu tiesiog ties riba to fizinio atalkalo išnykimo. Tai aš vat stebiu save, kaip aš keičiuosi viduje. Tai nei kiek nesumažino pasitikėjimo rojaus trejybę, o kaip tik atvėrė mane dar didesniam įtikėjimui ir dar didesniam bendravimui. Kaip keičiasi mano garbinimas ir malda. Ji tampa vis nuoširdesnė ir galingesnė. Ir kaip mano lūpos jau dabar visur ir visada tvirtai gali pasakyti žodį rojaus trejybė. Bet kuriam žmogui, bet kurioj situacijoje. Nebėra šito apmąstymo, kad gal čia sakyt, gal nesakyt. Ne. Iš vidaus eina šitas sakymas. Ir kai aš nuvykstu į ligoninę tam etapui eiliniam chemioterapijos, tai ten aš patenku į tokius žemus virpesius. Tiesiog tave suspaudžia. Ir tik tas tikėjimas ir tas vat, atsiverimas ir padeda man ten nu, išbūti tiesiog. Išbūti. Ir aš dar ir palatos kaimynės visas tas nuramino. Nes aš stebiuosi, kaip žmonės koncentruojasi savo kūną. Kuo jis labiau serga, tuo jis labiau rūpinasi tuo kūnu ir tuo tas kūnas dar labiau serga. Nes jis nepalieka jokios minties savo dvasios polėkiui. Tai aš ten visada prieš miegą, kai jau pavargstu nuo betikslių pokalbio apie šitą lygą, vaistus ir ten gerus ar blogus gydymus, tai sakau, dabar aš pagarbinsiu ir pasimelsiu, tai jūs paklausykit. Tai aš jas užmigdau. To garbinimo ir malda, a, galų galia nurimo ten visą tą. Ir dabar perskaičiau Algimanto, kai dis energija valdo šaltį Lietuvoje. Aha, galvoju, tai tą energiją galima ir kitur naudoti. Tai aš pradėjau savo energijos gale gydyti savo kūną. Ir prašau ir apvaizdos pagalbos, kad man padėtų. Ir labai įdomiais vaizdiniais tai gaunasi. Aš išlendu iš savo kūno, pasistatau jį šalia, jisai jaunas toks yra. Ir tiesiog tokia energija apglosto iš išorės, iš vidaus kiekvieną savo organą, bet aš tą kūną, jauną glostydama, juntu kaip ir šitą kūną tą patį darau, bet aš esu jame. Ir tada šitas kūnas nieko nejaučia, nei skausmų, nei nieko, jis palaimo tiesiog guli. Ir jaučiu, kad man padeda, tikrai padeda, nes aš matau, minties derintojas perduoda man projekciją, aš matau, kaip tas kūnas tokiuose šviesos virpesiuose būna. Arba jis yra užliejamas tokia balta šviesa, tarsi metalu visas apdengiamas ir visi vidaus organai. Bet jis toks minkštas ir švelnus, toksai raminantis ir gydantis. O paskui aš ten po tų vat, gydymo seansų, aš dar paskraidau. Nu, ten virš tokios labai puikaus slėnio. Aš suprantu, kad tai nėra Urantijos planeta, kažkoks kitas vieta įsivaizduoja galbūt morontiniai pasauliai. Ir tas skrydis yra labai ir tam kūnui, tam gulinčiam, sergančiam kūnui, jis yra labai lengvas, labai džiaugsmingas ir labai toks, irgi minties derintojas perduoda tam tikras projekcijas, bet labai stiprina tai iš vidaus. Ir tikrai tą energiją galima naudoti. Ir aš ją naudoju. Tai va, jeigu šnekėti apie tai, kai pasikeitė mano sąmonė, tai tas energetinis kūno energijos sutrikimas man labai padėjo pernešti sąmonę į savo asmenybę, kaip asmenybę. Man tėvas ir sako, tu esi sveika. Aš suprantu, aš kaip asmenybė sveika. Ir tu sako, gali savo minties energiją papildyti tą energiją, kuri buvo tau suteikta kaip gyvybinė energija. Nes kiekviena asmenybė tą gali padaryti. Tai va, tas patyrimas, per kurį aš dabar einu, man davė aišku suvokimą, kas tai yra kūnas, kad jis tikrai yra apvalkalas. Ir man dabar labai jokinga, kai tuos kūnus puošia, bado, dažo, velka, visokiais rubeliais, minkštus patalus guldo, neįmanomų maistų kažkokiu ten penį ir visa kita. Nu, argi mes kombinzoną, kuriuo einame braškės ravėti, šitie puošiame. Jam tam kūnui labai mažai reikia. Reikia vandens, kad nusiprausti, būtų švaru, reikia pavalgyti pačio paprasčiausio ir nedaug maisto. Ir reikia pailsėti. Ir viskas atgauti energiją. Šilumos kažkiek. Dar reikia mūsų sąlygoms, sakykime. Va. O jeigu šnekėti apie tą visą istoriją, apie kurią čia šiandien šnekėjom, tai iš tikrųjų visa civilizacija, ji netikra. Nėra praiškų šiandieniniai civilizacijai be orantų, kuri yra tikrovė. Ir todėl neverta ten gilintis į praeitį, nes viskas, kas praeityje buvo sukurta žmonijos, mes pagalvokim, jeigu prieš 2000 metų Liuciferis sukėlė maištą ir žmonių 200 tūkstančių metų ir nustojo vystyti žmoniją dvasiniu keliu, jinai dar ir degradavo, nes Urantijos knygos apreiškime parašyta, kad ji per 10 tūkstančių metų ten prarado visą tai, ką buvo Kaligastija suteikęs prieš 500 tūkstančių metų atvykęs į planetą. Tai koks skirtumas, ar mes turim dabar reaktyvinį lėktuvą ir ten bombą, ar lazdą, ar mes turim pinigus ar kriauklėles, mes visiems esame tų laukinių lygyje savo sąmonę. Visa civilizacija visomis savo apraiškomis. Taip, kad mūsų tas atsiverimas ir įtikėjimas yra ta nauja Urantijos planetos istorija. Ta, kada mes pradedam, mes vat, keliolika, keliasdešimt žmonių eiti su kurėjų, taip kaip ir su manęs. Ačiū.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, kada mes einam šituo keliu, tai mes nematom per daug į ateitį, toli į ateitį. Mes žiūrim, kas yra aplinkui ir ką mes patiriam asmeniškai šiuo metu. Betgi taip, kaip susieta viskas yra iš praeities, nebėra dvasinio mokymo, dėl izoliacijos ir iškart degradacija. 10 tūkstančių metų praeina ir viskas degraduoja, kas buvo pasiekta per 400 tūkstančių metų iki to. Tai jeigu mes su kurėju einam, tai į ateitį mes projektuojam šviesos žmoniją. Žmoniją, ne save asmeniškai, bet patys asmeniškai nušvisdami mes projektuojam ateities šviesos žmoniją. Kadangi šiandien žmonija kariauja fizinį karą, kariauja narkotinį karą, kariauja lytinį karą, kariauja psichologinį karą, kariauja šeimos, mokyklos, politikų karą, verslininkų karą, visur reiškia kariauja, kelyje kariauja, vairavimo karą, praeiviai kariauja savo baimės karą. Tai va tokioj aplinkoj, kur užvaldžiusi žmonija karo būsena, jie šito nesupranta, kad jie kariauja. Jie net viduje kariauja karą, pasitikėjimo, nepasitikėjimo, siekt ar nesiekt, pagaus ar nepagaus, išaiškins ar neišaiškins. Tai va, tai yra karas. Ir mes projektuojame, kad ir tokia žmonija bus urantų ištakų dėka, šviesos žmonija ir bus tokia, kokie esam šią kartą mes, urantai, čia. Jie bus tokie, bet po daugelio kartų. ne po vienos kartos, o be prieš šitas kartas, jie vieni kitus žudys, sirgs, mirs, tiesioginė prasme fizinis kūnas, bus daug nerimo viduje, barnių, šeimose, nusikaltimų, visa tai bus. Bet vis tiek jie nepajėgus sustabdyti tą, ką mes sėjame su kurėju šiandien saujelė, būdami tarp 7 milijardų tų kariaujančių. Tai va dėl to mūsų nušvietimas asmeniškai kiekvieno projektuoja žmonijos šviesą ateičiai. Kokia buvo praeitis? Viskas. Nukirskim su praeitimi. Viskas. Mes darom urantai gyvąją žmoniją, gyvąją, ne butaforinę žmoniją, kuri turėjo daug kančios baimės ir įvairių ritualų prikaupta, kad jie net nebesuvokė, kiek yra tų sektų, visokių ritualinių religinių švenčių, kiek šventųjų yra, nieks gyti nežino. Tai va, mes kaip jungtis visos žmonijos ištakos, šviesos žmonijos, kuri turės rojaus trejybės tėvus. Rojaus trejybė tėvus. Tai jeigu dabar jūs pasakysit, bet kam, net ir išėjo į Kauną. Bet mano tėvai rojaus trejybė, jie nesupras tokio pasakymą. Argi mes seniai supratome? Reiškia, va ta šviesa dar neseniai ir mums būtų buvusi akinanti. Kaip čia mes savo tėvais negalim pavadinti? Kas čia yra? O dabar mums jau jokia kelia, jeigu mums reikėtų savo gimdytojus pavadinti tėvais. Kai jie yra, kada atsiveria dvasioje, yra tie tėvai dvasiniai rojaus trejybė ir tik jie yra. Kas kita gali būti? Tai va dėl to tas gyvasis kelias, jisai yra sumanytas, kad jeigu jo eisime, jame nebus pikdžolių. Neisime, atsiras pikdžolės, nes nieks jau neina. O tada ta žmonija ilgiau kartu kariaus tą, ką šiandien kariauja, kai mes akivaizdžiai matom iš televizijos laidų, iš betarpiškos aplinkos, iš savo patyrimų. Tai štai, žinodami, kas yra šviesa, patirdami, kas yra kūrėjas atrastas savyje, jeigu mes ieškom lengvesnio takelio, reiškia, mes jau žinom, kokią atsakomybę turim patys. Ir jeigu mes išklystam iš to kelio, atitinkamai pasekmes. Bet pasekmes ir mums asmeniškai. Ne vien tik tai žmonijai. Nes iš mūsų pareikalaus atsakymo, kodėl tu, žinodamas šviesą, nešvietai? Iš kito negalės pareikalauti, kadangi jie nežino, kas yra šviesa. Tai kaip tu gali reikalauti, kad jisai šviestų? O iš nušvitusio, logiška paklausti, tai kodėl tu nešvietai? Kodėl nešvietai, jeigu jisai su švieso šaltiniu? Kas tau trukdė? Bijojai? Reikėjo, jie žinojo kelią, kaip iš manęs daugiau prisipildyti šviesos, kad dinktų baimė, ryštas, kaukė nukristų nuo tavo nematomo veido, dvasinio veido, kad sušvitėtum tą dvasę. O jie neturi kaukių dvasę, jie turi vieną šviesą, gyvąją meilę. Ir nuoširdumą. Ir nesvarbu, su ko bendrauji, išlieka tas pats nuoširdumas. Nėra paploninamas liežuvis prieš viršininką ir pastorinamas prieš pavaldinį. Nėra šito. Tiesiog dingsta. Dvasia neturi kišininkavimo bacilos. Todėl ir nesiekia savo naudos. Tada nelieka dėl ko visa tai sukaukė gyventi. Tad ir nuostabiausias tai yra gyvasis kelias, kad jame tu negali nieko nusipirkti už pinigus, tu nieko negali už padėti gauti kokios nors privilegijos ir nieko negali už ypatingą nu, fizinę galę, kurios bijo kiti, nieko negali ne per žingsnį pasistumti į priekį. O aplinka galvoja taip, tu esi turtingas, tu esi raumeningas, tu esi koks nors įtakingas, tai tada prieš tave ir sulinksta. Sulinksta ir kelia klopščiauja, padlaižiauja. Praradai pareigas, staiga prieš tave įsitėsi, nebepastebi tave. Tai vat žmogus 21 amžiai kelia klopščiauja prieš kėdę. Vat jeigu pasakysi, kad čia kėdė karaliaus arba ten imperatoriaus, bijos prisiliesti. Atsisėst tu į direktoriaus kėdę, jeigu esi pavaldinys. Išdrįsk atsisėsti. Užėk į kabinetą ir atsisėsk. Neišdrįsk to padaryti pavaldinys. O kas tai yra kėdė? Aš neš tą kėdę į koridorių, adresus jau tada sėdė. Tai va dėl to, kad žmogus yra daugybė kaukių, o ne viena užgavinių kaukė, tik tai garbina. Garbina daugybė kaukių. Ir pats net nesuvokia, kad dėvi kaukės. Ir mane liūdina, kad psichologai net moko, kad yra, reiškia, vaidmenys. Tėvo vaidmuo, viršininko vaidmuo, pavaldinio vaidmuo ir vaidina vaidmenis. Kokie čia vaidmenis, mielasis. Tai va tokia psichologija, jinai kemšama pusimiesiems psichologams, paskui jie kemša ten kitiems. O čia yra absurdas. Mes turim vieną vaidmenį. Rojos trybės sūnaus arba dukros. Ir viskas. Bet tai yra mūsų asmenybė. Ji neturi kaukės. Ir tada gyvenimas tampa paprastas, bet tikras,
bet
prasmingas.
Neprastas.
Neprastas. Neprastas. Atkrenta visos tos vingrybės. O jų žmogus tiek prisigalvojas ir dėl ko? Iš baimėsgi, kad tik tai neprarastų naudos arba neprarastų, kaip jis sugalvoja, dar pasakyti, gero vardo. Šituo pačiu jis jau praranda gerą vardą, o jis bijo, kad tik neprarastų gerą vardą. O čia labai, kas pasiklausot Michailo Zadornovo, jau yra gerų tokių humoristinių pasamprotavimų apie dabartinius to žmonės, kokie jie visoko siekiantis ir įvairiais nedorais keliais, bet jis eina per jumorą visą tai pateikdamas. Ir jam atsiunčia kiti pastebėjimus. Tai tokių ten absurdų yra. Bet ką tu ką? Nu ką, tai prie arbatos einam? Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau, motina, broli. Mylimo begalinė dvasė, motina, sesė. Ačiū tau iš maistą, patiektą su meilė. Tas sustiprina kiekvieną kūno fizinę lastelę, ypač sulinkusią tai ištiesina. Kad šitas kūnas, materiali tavo šventovė, visada būtų sveikas ir stiprus, kurti drauge su tavimi gėrį. Kada atsiverusi dvasė susilieja su tavimi, ir atsiduoda tavo bedimui iš vidaus. Laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Kokie dienos kepa,